Velkomin í STEM spjallið. STEM spjallið er hlaðvarpsþáttaröð og liður í aðgerðum STEM Húsavík til að varpa ljósi á og auka vitneskju STEM í samfélaginu. En STEM stendur fyrir Science, Technology, Engineering og Math eða vísindi, tækni, verkfræði og starffræði. STEM Húsavík nýlega stofnað STEM fræðslunet með áherslu á samfélagsþáttöku. Og markmið fræðslunetsins að efla íbúa og byggja upp færðni með því að tengja saman fjölbreyttar auðlindir, náttúru og samfélag. Markmið STEM-spjallsins að vekja athygli á fjölbreyttum birtingamyndum STEM í samfélaginu, allt frá kennsluaðferðum og rannsóknum, yfir í atvinnulíf, iðnað og einstök og áhugaverð störf. Þessi hlaðvarpsþáttaröð styrkt af Samfélagssjóði Landsvirkjunar. Já, ég heiti Huld og forstöðukona STEM Húsavík. Velkomin í þennan fyrsta hlaðvarpsþátt STEM spjallsins. Hjá mér situr hann Valgeir Sigurðsson eða Valli eins og hann oftast kallaður. Velkomin Valli.
Takk fyrir.
Herðu, þú starfar sem hugbúnaðar sérfræðingur hjá hátæknifyrirtækinu Össuri.
Já.
Og þú ert með starfstöð hérna á Húsavík.
Já.
Á stéttinni.
Ég er á stéttinni, er að leiga skrifborð þar.
Já.
Það er bara alveg geggjað sko.
Já, frábært. Þið fluttuð hingað norður fyrir nokkrum árum. Hvernig kom það til? Og þú fluttir starfið með þér?
Já, við sérst fluttum í fyrra, við erum búin að vera rétt rúmt ár og það gerðist nú bara þannig að konunum minni var búið starf á út á Bakka í mannaðstildinu þar og hún sérst núna mannaðstjóri á Bakka.
Okay.
Þannig að það var í raun og hún sem dró mig hingað með sér.
Ok, á þínar æsku slóðir? Eða svona?
Já, svona nánast sko.
Já, þú hefur verið með annan fótinn hérna í uppvöxtunum.
Já.
Já, heyrðu, en svo við byrjum á byrjuninni. Hugbúna sérfræðingur, hvað gerir hann?
Sko, ég held að venjulegur hugbúna sérfræðingur sé nú aðla í raun og veru forritari. En mitt starf hjá Össuri í raun og veru það að ég er eigandi á kerfisplattformi sem að heitir Work Management.
Okay.
Og þetta er náttúrulega alþjóðlegt fyrirtæki þannig að þið fyrirgefa að ég sletti ábyggla mjög mikið í þessu samtali. Þetta er alltaf á ensku. En já, sem sagt, það heitir Work Management og undir þessu kerfisplattformi eru öll kerfi sem að tengjast verkefnastjórnun. Þannig að allur hugbúnaður sem í notkun hjá Össur sem tengist verkefnastjórnun, sérst ég ábyrgur fyrir honum.
Ok, þannig að þú ert svona yfir svona einhverju skýi eða hvað getum við kallað þetta?
Já, þetta eru allt skýjalausnir eða skýjakerfi. Sérst Össur er á þessari skýjavegferð að losa sig allar servera þannig að það í raun og veru allt hjá okkur keyrt í skýi. Og öll þessi kerfi eru skýjakerfi og svona þessi stærstu kerfi sem ég að vinna með eru Atlassian kerfi sem er mikill í notkun allstaðar í tengslum við verkefnastjórnun og þjónustu og það eru kerfi eins og Jira og Confluence, Bitbucket og svo tengd kerfi.
Ok, og hvað gerir starfsfólk Össurs við þessi kerfi? Bara á samskipti sín á milli eða er þetta út fyrir fyrirtækið, fyrir kunna eða?
Já, þetta er í raun og bara, svo ég sletta eftir, mestuleiti eru sem sagt Jira notað í sem sagt task management, þannig að verkefnastjórar sem er að vinna að ákveðnu verkefnum innan fyrirtækisins, þeir teikna í raun og upp öll töskin sem að koma til með að vera unnin í þessu verkefni.
Já.
Og síðan er einhver ákveðnir aðlar ábyrgir fyrir hverju taski og það eru settir dagsetningar inn á hvenær er ætla að byrja, hvenær er ætla að enda, hvað þarf að gera nákvæmlega í þessu taski og síðan er þetta brotin niður í subtösk og jafnvel í svona epics, heitir það, epicar.
Ok, þannig að þetta er svona, já, það auðveldur fólki að hafa yfirsýn yfir sameiginlegu verkefni.
Já, og stýra verkefnunum.
Já, og þú kemur að því að þróa þessi, þennan þessi forrit eða hvað?
Verkefni, sérst, forritið í raun og veru þróað af Atlassian sem sem sagt þeir sem búa til þetta kerfi. Ég kem að þessu þannig að ég í raun og veru þá að vinna með verkefnastjórunum hvernig best að koma þeirra hugmyndum inn í kerfið, hvaða uppsetning myndi henta þeim best og svo ég líka að vinna í sem sagt þróunarvinnu í sambandi við
spurning hvort, a, hvort þetta heyrist inn á upptökuna
að við sjáum til
ríksu hérna fyrir utan
já, ég byrja bara á að ég svara þessar spurning á þér
já
já, ég kem sem stað þessu með að vinna með verkefnastjórum að ég að koma verkefnunum þeirra og þeirra hugmyndum og prósessum inn í kerfi sjálft og sem sagt, þróunin sem ég vinn í er sem sagt svo að, að tengja kerfin við önnur kerfi sem sagt integration við önnur kerfi
ok sorry, ég setti mér sem mér upptaka í gangi það bara svona eitthvað stóra lengi hér en já, ok, já þannig að það að þú getur tengt þetta kerfi við önnur kerfi
já, og já. Það, það eru fullt af lausnum sem sagt sem, a, sem a, virka þannig
Já, hann þetta snýst svona fyrir mig sem leikmann snýst það auðvelda líf annara, annars starfsfólks í hjá Össuri.
Já.
Þitt starf svona, já, snýra því.
En svo er annar, annar hluti af þessu sem er sem sagt, þjónusta eða service management og það er þá sem sagt beiðnakerfi í raun og veru. Þannig að einhver sendir inn beiðni bara til dæmis fyrir IT hjá Össur ef einhver í vandræða með tölvunum sína. Sem sagt segjum bara að hann komist ekki inn í Outlook eða eitthvað þá myndi hann senda inn beiðni inn í þessi kerfi mín þess að stá Jira í þessu tilfelli og IT teimið er svo að vinna í beiðnakerfinu og færi beiðnina til sín vinnur hann í gegnum kerfið svarar í gegnum kerfið og viðskiptavinnurinn fær þá raun og bara samskiptin sín á e-mail eða hann getur lokað sig inn á kerfið og þannig getum við haldið miklu betur utan alla þjónustu sem við erum að veita
Já, þannig að það svona einn vettvangu kannski fyrir eða ein, já, ein leið fyrir þessar beinir ef það komið vandamál.
Já, akkurat. Og, okay. og þannig getum við haldið utanum þú veist, fjölda beina sem er að koma inn varðandi eitthvað ákveði, hversu mikil tími fór í að leysa beinir sem tengjast Outlook til dæmis.
Já.
Og er þá eitthvað sem, einhver, eitthvað sem við getum gert til þess að koma í veg fyrir að við sem að fá svona mikið af villum.
Já, akkurat. Ok, og eru þið, þú ert ekki einn í þessu, eru fleiri svona hérna hugbúna sérfræðingar að vinna með þér?
Já, við erum fjórir í teimi og ég samt sem áður einn með sem sagt, þetta platform. Sem sagt, allt sem tekist þessara verkefnastjórnun er sem sagt, ég er eini hugbúna sérfræðingur sem, sem er að sjá það og svo er ég með strák út í Hollandi sem að er að sjá support fyrir mig.
Ok, ok. Sagt,
ef það er eitthvað að eða svona, svona minni verkefni þá, þá tekur hann það.
Já, en hvað kom til að þú fórst í, í hérna, fórst þessa leið í starfi eða námi á starfi og hvað, hérna, hvaða leið fórst í námi og, og svona hvað, hvað kveikti áhugan hjá þér? Varstu mikið svona tölvu, varstu tölvu fiktari þegar varst yngri?
Já, ég var það.
Já.
Ég svona... Svona upp úr fermingu fór ég að fekk ég fyrstu tölvuna mína sko, PC-tölvu og hafði mikið áhuga því. En ég fór samt sko seint á stað í, í sem sagt að hugsa það sem eitthvað feril, eitthvað starfsvettvang. Og ég var í raun og voru búin að prófa allt sem að var í bóði eiginlega. Ég byrjaði á að fara á tungumálabraut, fór svo íþróttabraut í, í tvær annir, skipti síðan yfir náttúrufræðibraut. Og svo tók ég einhver fjögur ár í, í tölvunafræði.
Já, ok.
Þannig að ég er í raun og verið búin með miklu, miklu meira heldur en bara hennan venjulega stúdent.
Já, akkurat.
Miklu fleiri einingar heldur en það.
Já, breiðari hérna, já, reynslu bakgrunn.
Já.
Hérna, sem kemur sér vel, bara þegar þetta vinna með hérna ólíkum hópum fólks og í ólíkum geirum.
Já, akkurat. En svo fór ég sem sagt, flutti til Englands og fór að vinna eða sem fór í nám þar í hljóðtækni og útskrifaðist þaðan með BA-gráðu í sem sagt upptökutækni.
Já.
Og ætlaði að vera upptökumaður og fór að vinna með það út í London. Og svo bara fannst mér svo vinna svo ævintýrlega leiðileg að ég ákvað að hætta því og fór að lærði VF-forritun og fór svo að vinna með það. Og var að vinna semst hjá auglýsingadeild Amazon út í Englandi.
Já.
Og svo flytti við heim 2015 frá Englandi eftir 7 ára þar úti. Og ég vinn í raun og verið að heiman í 1,5 ár, bara inn í stofu, fyrir semst þessa auglýsingadeild. Og fekk bara nóg af því þá. Það var í raun og verið, það var engin að vinna að heiman þá, það var bara mjög skrítið.
Já. Mjög einangrað og já, öðruvísi.
Já, akkurat. Þó að sé eðlilegt í dag.
Já.
Þá var hérna, en ég fekk nóði eftir 1,5 ár eftir að hafa oft vaknað upp og ekki búin að fara út í 5-6 daga, sko. Og þá sem þetta var mér búin staða hjá Össur í IT. Og þá fer ég raun og veru út úr þessu vefforritunar stað sem ég var á. Yfir í meira sagt, bara upplýsingatækni og kerfistjórnun og er í því sem sagt í raun og veru bara í kerfistjórnun í alveg 1 ár og fæ síðan þetta Jira og allar síðan dót svona bara upp í hendurnar einhvern veginn. Það var einhvern veginn enginn sem var að vinna í því þannig að ég var svona spurður hvort ég verið til að hérna, taka það að mér og ég var til það. Og núna þetta í raun og bara 100% starfið mitt í raun og bara og búið að vera í alveg 5 ár. Sérst bara þessi verkefnastjórnunar ángi innan Össurar.
Já, já.
Þannig að þetta var allt svona svolítið slysalegt að ég hafi endað hér núna.
Já.
En það er mjög samt gaman sko.
Já, akkurat. Þetta er hérna mjög áhugavert og áhugaverð leið einmitt sem þú hefur farið og greinlega mikil reynsla í reynslubankanu þínum.
Já, já, alveg klálega.
Ha. En hvernig svona lýsir venjulega vinnudagur sér hjá þér? Hvað hérna, þú kemur í vinnuna og þar eru bara hérna bunki að beinum frá hérna þá öðru starfsfólki hjá Össuri eða?
Ég er að vinna mjög mikið í svona uppsetningarverkum. Þannig að ég er mjög mikið á fundum, funda mikið með sem sagt verkefnastjórum og sem sagt öðrum viðskiptavinum sem eru kannski að vinna meira að þessu þjónustu tengda sem við töluðum með máðan og þetta er mjög mismunandi, einn dagur getur verið mjög mismunandi sko en ég er yfirleitt þá er ég að vinna í sem sagt uppsetningum á annarkort einhverjum tengingum við kerfin mín þannig að ég nýlega var ég til dæmis að vinna í uppsetningu á þar sem ég er að koma sem sagt öllum starfsfólki sem vinnur í hérna framleiðslunni hjá Össur ég er búin að vera að búa til þessart pöntunaform þannig að þau geti pantað efni á lager fyrir sem sagt það sem þau eru að vinna að á hverjum tíma og það er í raun og verið tenging á milli SharePoint og síðan míns kerfis, þannig að starfsfólki er í raun og verið fyrir inn í SharePoint og heldur utan alla pantanirna sína þar en á meðan að sem sagt fólki sem að vinnur í á lagernum þau eru að vinna í mínu kerfi.
Já, þannig að það tengist
saman. Það tengist allt saman á milli.
Já, tengi kerfin saman.
Já, og það er mjög góð lausn. Það svona sparar okkur mikið pening í leyfiskostnað og annað. Þegar semst við getum að komast allir inn á SharePoint.
Já.
En leyfi hins vegar inn á kerfin mín geta verið mjög dýr.
Já, ok. Þetta er mjög áhugavert. Og svo margt einmitt sem að hérna gerist, hvað að segja, bak við tjöldin eða í tölvunni sem að maður hérna sér ekki, en allt er mitt þess að auðvelda fólki lífið.
Já, akkurat.
En hérna, og þetta getur allt gert bara héðan, þú þarft ekki að fara og grúska í tölvunni hjá fólki eða neitt svo
veist. Nei. Þetta er allt bara, ég get gert þetta allt bara, þetta er allt gert bara inn í þessum kerfum sem ég er að vinna eða inn á kerfum Össurar og ég þarf í raun og veru það eina sem að ég þarf stundum að gera það að það er gott að komast bara í mannleg samskipti, bara augliti til auglits.
Já, hitta samstarfsfólkið og svo
þess, já. Og fólk sem er að vinna fyrir.
Já.
En það er í raun og eru ekkert annað sem að er nauðsynlegt fyrir mig að gera áskrifstofu.
Nei.
Þannig sé sko.
Þetta er ótrúlega merkilegt, svona fyrir þann sem að, já, sem að sér þetta bara svona utanfrá. En þú varst nýlega beðin að flytja erindi á ráðstefnu í London. Geturðu sagt okkur aðeins frá því? Hvað, hérna, já. Hvernig koma til og hvað fjallaði erindið þitt?
Já, ég sem sagt, það var í raun og verið tengt einmitt allasjánum í raunum mínum og uppsetningu bara og lausnum sem að Össur er búið að vinna í gegnum árun og í raun og verið bara þá var ég að fara í gegnum bara sögu Össurar innan þessara kerfa. Veist, hvernig byrjaði þetta, af hverju byrjuðum við að nota þessi kerfi mm-hmm. og hvaða lausnir eru við búin að vera að setja upp, hvernig höfum við leist ákveðinu vandamál sem kom upp innan fyrirtækisins og annað. Bara eins og til dæmis með þetta sem ég var að tala um áðan með lagerinn og það sem var búin að vera vandamál lengi en við höfum náðum að leysa þetta á mjög góðan hátt með því að tengja þessi tvö kerfi saman.
Já.
Og ég var raunar bara svona já, að útskýra lausnir sem við höfum komið og þessi sem sagt fyrirlestur og þetta eða þessi, hvað segir maður já, þessi ráðstefna var í raun og eru sem sagt fyrir alla sem eru tengdar sem sagt IT þjónustu
já,
ekki beint verkefnastjórnum heldur meira út í þeirna þjónustu ánga
já, og þar voru væntalega hérna þessi, hlustendur eða áhorundur sem að hérna það bara hrærast í þessum heimi og viltu einmitt fá að vita hvernig hérna, hvernig þið gerir hlutina.
Já, mjög svona þröngur nördahópur.
Já, já, nákvæmlega.
Svona þannig sé.
Akkurát. Og þetta hefur bara gengið vel.
Já, þetta gekk bara mjög vel.
Já.
Var vel tekið.
Ok. Hvað hérna hvað myndir þið ráðleggja ungu fólki sem er að reyna að velja sér nám eða starf og einmitt hefur svona gaman að fykta í tölvu og kannski vill vita meira hérna hvernig tölvur virka og svona já, bara hvað hérna, hva er hægt að gera, það er svo útrúlega
já.
Margt hægt að gera, hvað hérna, eða svona hérna, sér þig fyrir þér fyrir tuttugu árum, hvað hérna myndir þú segja við þig að þú eru svona, já, feta þennan veg
Já, ég myndi segja þú veist aðla bara að láta vaða bara að ekki hika bara keira stað þetta er, manni finnst þetta oft þegar maður er að byrja finnst maður þetta langu tími sem maður þarf að eyða eða verja í nám en það er alltaf þessi virði og þetta er í raun þegar uppi staðið ekki langu tími
Nei.
En svona minn námsferill svona einkennir svolítið af að því að ég hafi ekki vita hvað ég ætlaði að gera á sínum tíma og það sem að ég gerði og það sem að kona mín gerði líka við ákvaðum að læra það sem við höfum mestan áhuga á sem var þá sem hljóð fyrir mig og ljósmyndun fyrir hana, við lærðum það sem bæði og erum hámentuð í sitt hverju fæinu en svo komist við að því bara bæði að það var mikið hark og erfitt og við vorum í raun og voru ekki til í að nota þetta sem vinnun okkar meira heldur sem áhugamál
Já.
Það finnst þetta bæði gaman
Já.
En að vinna í þessu var ekki endilega það sem við áttum von á þannig að við höfum síðan þá bæði lært farið í svona hagnýtara nám eins og forritun og hún semst fór í stjórnunanám og erum með masters gráði því og semst Mér langaði pínu að segja að kannski ekki endilega elta hjartað alltaf en samt sem að sé ég ekki endilega eftir því að námið sem ég fór í það, þetta var svo ógeislega skemmtilegu tími sko.
Já, og mikil reynsla einmitt.
Já, mikil reynsla og ég mæli með fyrir fólk og það var einhvað sem að við sjáum ekki eftir var að fara erlendis bara sama hvar það er í raun og við fórum til Englands og það bara einhvern veginn svona vikkaði sjóndildarhringin mjög mikið. Og við lærðum helling á því bara að vera ekki heima hjá mamma og pappa á með við vorum að læra, þó að það sé allt í læg samsvíð líka. En reynslan sem fólst í því að vera svolítið á eigin fótum, að fóta sig í einhverju sem að þekkir ekki vel, hún var alveg gjörsanlega ómetanleg.
Nú er, já, ein spurning sem er að kvikna hjá mér. Það er hérna í þessum heimi sem að er hraður, tölvu og tækniheimur, þarft ekki einhvern veginn alltaf að vera að læra líka, þetta ekki hérna, áframhaldandi námi að þú þarft einhvern veginn að halda þér upplýstum eða lesa þér til eða einmitt fara ráðstöfnur af því að það er svo margt að gerast.
Já, einmitt, maður þarf að vera duglegur að halda sér í formi, bara eins og með íþróttir og annað að maður þarf að passa sig að staðna ekki. En eins og þú segir, já, lesa og bara það er gott að hérna, sagt, eins og fyrir mín kerfi þá passa ég mig alltaf að vera certified, er ennska orðið við það?
Já, sagt, vera sagt, viðkendur.
Viðkendur, já, fagaðli og gera það alltaf reglulega. Sagt, yfirleitt eru viðurkenningar ekki endalausar, þú þátt að endur nýjaðar á okkur með ákveðnum tíma og þá að þú haldið er alltaf viðkendum sagt, heldur þér alltaf við efnið. Þú þarft alltaf að passa þig að kunna allt sem er búið að þróast síðan og þú tókst síðasta certification.
Já, akkurat.
Þannig að það er, maður þarf alltaf að vera með boltan á lofti þar, sko.
Akkurat, þetta er svona einmitt, þetta er svolítið mikil, hérna, já, bara heila leikum mig og þú ert alltaf einhvern veginn að, hérna, alltaf svolítið mikið að vera, já, hugsa og fylgja strömmnum.
Já, einmitt.
Og líka kannski að sjá fyrir, bara hvað, hérna, hvaða þarfir eru framöndan, er þetta ekki svolítið þannig líka, spýna að spá fyrir?
Jú, það er þannig og bæði að spá fyrir og líka bara að byðja það koma oft og þegar maður er að vinna með mikið af fólki sem er mjög fært í því sem það er að gera og þá er oft bara tæknin kannski ekki komin það langt og þá þarf, sem sagt, þarf maður oft að byðja að þessi sé bætt við eða að þetta sé þróað inn í kerfin sem maður er að nota.
Akkurat.
Og það er náttúrulega langbesta leiðin að notendur sem eru færir í sínu fæi séu í raunum svolítið að stýra því hvert kerfin fara og hvað þau getur gert.
Já. Er það ekki mitt svona hérna, hagnýtasta hérna, lausnin að notendurnir stýri svolítið að það sé hér sérst svolítið svona frambúð eftirspörn og það er svona verið að svara þeirra kröfum kannski.
Já.
Og hvaða notendur þá sem það eru, hvað sem það er mitt hérna, bara almenningur og við sjáum þetta með hérna, bara samskiptaforrit og allt sem er í gangi hvernig en út í almennalífinu og svo innan svona sér geira eins og þú ert að vinna við, þá já, hérna, eru einhverju sér þarfir.
Akkurat.
Þannig að þetta er mjög spennandi og áhugavert.
Þetta er gaman.
Já, það er gott, það er mjög mikilvægt að það sé gaman líka hérna, í vinninu.
Já, þetta er búið að vera ótrúlega áhugavert og hérna einmitt, margt sem ég vissi ekki og hérna vonandi er þetta áhugavert líka fyrir hlustendur.
Vonandi.
Að hérna heyra og sérstaklega að vera einhverjir sem eru spenntir eða hafa áhuga að gera að kynna sér þennan starfsvettvang og námsvettvang og greinilega einmitt, hægt að fara margar leiðir í þessu eftir því svona, hvar áhugin liggur.
Já, algjörlega. Og ég sem sagt geti alveg mælt með því fyrir fólk sem hefur áhuga á sem sagt, svona vinnu, upplýsingatækni vinnu að eins og í mínu tilfelli að vera svona sérhæfður svona mikið sérhæfður inn á ákveðin kerfi gerir það í raun og veru verkum að það verður aldrei erfitt fyrir mig að fá vinnu neins þar.
Nei, akkurat.
Það eru svo fáir sem hafa svona mikla þekkingu á þessum ákveðin kerfum að þeim maður er búin að sérhafa sér svo mikið og þetta er svo stort og mikið notað út um allan heim að verður bara alltaf auðvelt.
Já, Valli verður aldrei án vinnu.
Nei, vonandi ekki, nema ég fái bara leiða á þessu. Sko.
Já, akkurat. En hérna, þá held ég að þessu spjalli fer bara ljúka hjá okkur.
Já.
Ég bara hérna þakka ótrúlega vel fyrir komuna í þetta fyrsta stemmspjall sem að vonandi verða fleiri og hérna fjölbreytt á næstu vikum.
Já, áhugavert, ég þakka líka að kenna með mig. Kallum við það.
Takk.